Miten minusta tuli minä? Pekka Milonoff, teatteriohjaaja, johtaja, Marko Gustafssonin vieraan.
Sehän on kauhean sellainen niin kuin pehmeä mies, se ei ole millään lailla sellainen matsomies. Sitten siihen ei ole koskaan liittynyt myöskään niin kuin semmoinen, että pitäisi jotenkin tehdä itsestään tärkeää. Että päinvastoin niin kuin se luikki aika lailla siellä kulisseissa ennemminkin. Että se ei ole semmoinen pauhaava, usein niin kuin miesohjaaja myös saattaa olla semmoinen, niin kuin, se pauhaa ja puhuu ja rakastaa omaa ääntään. Ja ihan hyvässä, mutta se semmoinen niin kuin ominaisuus, joka liittyy siihen ohjaajan työhön, niin toi ei sitten ole kyllä semmoinen. Että kyllä se enemmän on semmoinen niin kuin herkistelijä ja kuuntelija.
Pekka Milonoff, tervetuloa Miten minusta tuli minä -ohjelmaan.
Kiitos.
Vähän vaivaannuit jo tuossa.
Niin, tai itse asiassa ehkä vähän liikutuin näistä sanoista. Sitähän ei itseään sillä tavalla sivusta tarkkaile. Tämmöiset piirteet tulee kuitenkin, kun joku läheinen työtoveri näin asian ilmaisee, niin sillä tavalla vähän niin kuin nurkan takaa.
Puun takaa, niin kuin jääkiekkotermeillä sanotaan.
Joo.
Siinä oli äänessä, niin kuin varmaan tunnistit, niin oli lavastaja, lukuisten ohjaamiesi, esitysten lavastaja ja ystävä Eeva Iäs 10 vuosien
pitkäaikainen
takaa.
Pitkäaikainen ystävä, joo.
Mites nuo määritelmät, että ei pidä melua itsestään, hiukan luikkii kulisseissa? Ja
kyllä mä siitä itseni tunnistan sillä tavalla, että yritän ainakin niin lähteä tämmöisestä kuuntelemisesta ja vuorovaikutuksesta liikkeelle. Ja koska teatterin tekeminen on hyvin tämmöistä omalla persoonallaan pelaamista, ja jotta semmoiset sitten herkät sävyt nousis esiin, niin se vaatii semmoisen luottamuksellisen ilmapiirin. Kyllä mä nuorempana olen käskyttänyt paljon enemmän ja sillä tavalla osittain myös ehkä peittänyt omaa epävarmuuttani ja pelkoani olemalla yliaktiivinen. Että mulla oli aina 1100 erilaista ideaa tarjota ja syöttää näyttelijälle ennen kuin näyttelijä ehti oikein mitään itse tehdä. Ja se helposti johti siis semmoiseen tukkoisuuteen. Ja kun mä vähitellen jotenkin pääsin ainakin osittain näistä tämmöisistä vaatimuksista ja peloista, mitä mä itselleni olin asettanut, niin mun se työskentely kävi niin kuin paljon mukavammaksi. Ja alkoi todella tapahtua vuorovaikutusta. Näyttelijät saivat rauhassa tehdä sitä omaa työtä ja tehdä omia ehdotuksiaan.
Koska ohjelma on Miten minusta tuli minä, niin lähdetään Pekka Milonoffin lapsuuteen, mennään Hertsikaan. Tai oikeastaan aloitetaan
Pihlajatie vähän oli se ensimmäinen osa.
Aivan, mutta aloitetaan vähän kauempaa. Isän isäsi ja isän äitisi tulivat Venäjältä Pietarin suunnasta vallankumousta pakoon, ensin Kannakselle ja sitten Helsinkiin ja näin edespäin. Sulla on aika mielenkiintoiset sukujuuret.
Kyllä, mä en ole päässyt tutkimaan kovin pitkälle niitä juuria. Et mä tiedän siis sen, että mun isoäitini isä oli valkoinen upseeri tsaarin armeijassa. Ja heidän perheensä asui Pietarissa ja mun isoisäni on myös syntynyt Pietarissa. Hän oli Otto-poika. Mä en tiedä, mistä tämä Milonoff-nimi tulee. Onko se siitä perheestä, missä hän on sitten elänyt vai onko se niin kuin alun perin hänen nimensä. Ja he sitten vallankumouksen jaloista muuttivat Viipuriin ensin, jossa mun isäni kävi koulua, ruotsalaista koulua, ja sieltä sitten sodan jaloista Helsinkiin, Urjalan kautta. Urjalassa viipyivät vuoden verran evakossa ja sitten sieltä Helsinkiin.
Ja äidin äitisi puolelta on sitten taas ihan toiselta suunnalta verta tullut.
Äidin äiti on ruotsalainen. Hän on pienenä tyttönä muuttanut tänne Suomeen Nokialle. Ja oppinut kyllä puhumaan suomea, mutta nämä isäni vanhemmat ei sitten oikein kunnolla koskaan oppineet sitä suomen kieltä, vaan liikkuivat hyvin paljon emigranttiporukoissa täällä Helsingissä, jossa sitten puhuivat venäjää. Ja
sinä olet sitten ihan paljasjalkainen stadilainen ja suomalainen.
Me asuttiin siis Pihlajatiellä babuskani ja diedani kanssa samassa asunnossa, ja he sitten mua hoitivat, ja mä kyllä opin venäjän kielen ensimmäisenä kielenä ja heti perään kyllä suomen kielen. Niin, että kun mun äitini taas ei puhunut venäjää, niin mä jonkun aikaa kommunikoin hänen kanssaan paruskiin. Joo, näinpä mä sen opin.
Äidille melkoinen yllätys, että kun poika oppii puhumaan, niin sieltä tuleekin poika kaveri baruski tolka.
Joo, no kyllähän sen joutui venäjän kieltä kuuntelemaan siinä, kun samassa pienessä asunnossa asuttiin. Mutta vielä tähän sekasotkuun, siis se, että mun äitini isä on taas tullut Saksasta noin parikymppisenä nuorena miehenä, että siis nämä juuret on kyllä monikansalliset sillä lailla, että josta taas johtui se, että kun mä nyt sitten sen venäjän kielen opin ensimmäisenä kielenä, niin mun äitini halusi, että mä menen sitten vastaavasti saksalaiseen kouluun. Saksalainen koulu heti sodan jälkeen 50-luvun alussa, niin se oli aika ankara paikka. Siis se on pakko sanoa, että siellä harjoitettiin siis fyysistä väkivaltaa. Opettajat paiski turpaan. Ja tämä tapahtui ihan viikoittain. Että se sitten, mä olin 5 vuotta siinä koulussa ja jossain vaiheessa mun isä kävi valittamassa siitä. Mutta kun se oli yksityiskoulu, niin siinä ei valitukset auttanut. Ne oli sitä mieltä, että siellä kasvatetaan näin. Näin on totuttu kasvattamaan. Ja me jopa valitettiin sitä johonkin opetushallitukseen isän kanssa. Ja kun sieltäkin tuli vastausta yksityinen koulu, niin mä lähdin lätkimään. Mä en enää kestänyt sitä ilmapiiriä.
Teitä oppilaita siis hakattiin viikottain?
Joo, kyllä. Siis avokämmenellä niin, että veri roisku. Ja ei kaikki oppilaat, mutta mä muistan, että mä joudun tämmöiseksi niin kuin huomion niin kuin pisteeksi, että mä saattaa olla, että siis tämä mun Milonov-sukunimeni provosoi sitten tämmöistä käyttäytymistä. Sitten kun mä oon ortodoksi, mä en osallistunut niille uskontotunneille, luterilaisen uskonnon tunneille, niin mä sitten sain niiden uskontotuntien aikana tehdä muita läksyjä. Ja siitä muistan vain yhden esimerkin, kun mä otin vihkoa repustani, niin opettaja raivostui siitä, että siitä kuului rapina. Ja se otti sen repun ja paiskasi sen seinään, niin siellä oli musta pullo, se musta levisi sinne, josta se sai raivari ja kävi pätkimään mua, että kuinka mä tällä tavalla niin kuin tämmöistä häiriötä tässä luokassa aiheutan. Mä voin kuvitella, että siihen tietenkin liittyy siis se, että nämä opettajat oli tullut Saksasta, ne olivat käyneet ankaran sodan ja siitä oli varmasti jäänyt paljon selvittämättömiä asioita, mutta kyllä se liittyy heidän kasvatustraditioonsa myös. Ja se oli kyllä todella kaukana tästä toisen puolen kasvatustraditiosta, eli tästä venäläisestä.
Kuinka sä 5 vuotta kestit sitä?
Kyllähän se oli niin kuin tai tunsi, että jos ei sitä kestä, niin se on jonkinlaista periksi antamista. Mutta mä oireilin aika pahasti. Mä muistan, että mä sain erilaisia psykosomaattisia vaivoja ja olin aika paljon myös koulusta pois ja lintsasin koulusta. Sillä tavalla, että mun vanhempani ei tiennyt, että mä liikuin sitten siellä Meilahden kaduilla ja se ei ollut helppoa. Siis kaikki opetus siellä annettiin siis saksan kielellä ja sitten oli erikseen suomen kielen tunteja, että siinä oli aika kova opetteleminen myös. Ja sen jälkeen mä menin suomalaiseen kouluun. Se kielipuolisuus, mä olin siis venäjää kuitenkin puhunut paljon ja siinä ohessa suomea, mutta sitten olin opiskellut saksan kielellä, niin kyllä se kai jätti semmoisen niin kuin jäljen, että mun oli esimerkiksi hyvin vaikea kirjoittaa suomalaisia aineita. Mutta sitten myöhemmin mä oon huomannut, että tietty semmoinen sivullisuus suhteessa kieleen, semmoinen distanssi siihen kieleen on jotenkin jopa johdattanut mua niin kuin teatterin alueelle. Sillä lailla, että mä niin kuin en ota yksi yhteen tietyllä tavalla sitä puhuttua asiaa, vaan mä koko aika yritän vaistota sen puhujan muita viestejä kuin vain sen verbaalisen viesti. Että se verbaalinen viesti on vain osa sitä, mitä se ihminen ilmaisee minulle, että onkohan mä nyt sitten jollain tavalla niin kuin herkistynyt näille muille viesteille. Ja sehän on kauhean mielenkiintoista teatterissa, että mitä kaikkea sä itse asiassa puhumalla peität ja mitä olennaista sä muilla aisteilla ja muilla tavoin viestit mulle.
Jos hetki vielä tuosta käsittämättömästä koulukiusaamisesta, hakkaamisesta, niin nyt kun eletään 2000-lukua, niin tuntuu, että ihmiset saa 10 kertaa pienemmistäkin asioista elinikäisiä syviä traumaja.
Joo, kyllä mä muistan tota, ja siitä on kyllä jäänyt sitten tota, kyllä semmoisia aika pahoja tuntoja, johon mä palaan edelleen. Siis semmoista heikkouden ja häpeän tunnetta. Ja tota, semmoista, että mä vältän konflikteja. Mä suorastaan pelkään niitä ja joskus se on teatteritilanteessa ja harjoitustilanteessa ongelma, koska näyttämällä usein se harjoitusprosessi etenee sillä tavalla, että siinä joudutaan ongelmien eteen ja ne ei ratkea ne ongelmat ennen kuin joudutaan semmoiseen niin kuin lähes paniikinomaiseen tilanteeseen, että tota,
viittä vaille raivellissa kiinni.
Viittä vaille, joo, siis että niin kuin konfliktiin tavallaan. Ja sitten jos semmoinen konfliktin sieto, kynnys on kovin matala, niin tota, se voi olla välillä vähän ongelmallista.
Hyvin, olet kuitenkin selvinnyt yli 30 vuotta, mutta mennäänkö nyt Meilahdesta Hertsikaan ja oikeastaan hiukkasen iloisempiin asioihin. Teillä tuli nuorukaisena teineenä sitten jo musiikkihommatkin mukaan kuvioihin vai kuinka?
Joo, oli kavereita, jotka soitti kitaraa. Folk-musiikki oli silloin niin kuin noussut pintaan ja me yritettiin sitten sitä sitten matkia. Se musa ei nyt hirveän keskeinen asia ollut vielä siinä vaiheessa, vaan urheilu oli paljon keskeisempi mun nuoruudessa. Vähän myöhemmin sitten vuokrattiin kaverien kanssa kämppä Hertsikan ostoskeskuksen kellarista.
Siitä mulla tuli tämä bändihomma mieleen, kun mä ymmärsin, että siellä harrastitte musisointia.
Sillä oli oma tietty etuunsa tällä kellariloukulla. Mehän ei vielä siihen aikaan oltu siinä iässä, jossa niin kuin olisi ollut oikein päässyt ostamaan alkosta olutta tai jotakin tämmöistä. Mutta että oli sellainen jännä systeemi, että siihen aikaan saattoi tilata kokonaisen korin niin suoraan Panimosta. Niin nehän toi sen niin kuin kuljetuksena sinne perille, niin mehän saatiin suoraan, niin kun meillä oli osoite, tämä kellariloukko, niin piti tietenkin olla vastassa siellä ovella.
Niin tähän halusin viitata sillä tällä bändikämppäsysteemillä. Teillä oli treenikämppä, mihin te tilasitte kaljaa.
Me tilattiin kaljaa, joo, ja sitten todella kuski. Eihän sen asioihin kuulun ollenkaan siis se, että niin kuin arvioidaan, että ollaanko minkä ikäisiä, vaan se otti kuittauksen vaan ja me saatiin korit sinne. Ja tota, mutta siellä ei niin kuin varsinaisesti musiikkia niin kuin sillä lailla harrastettu, kuunneltiin kyllä, mutta siellä käytiin pitkiä mielenkiintoisia keskusteluja. Me opeteltiin, tai niin, opeteltiin elämään siis niin kuin, että, ja tunnusteltiin sitä, että mitäköhän me niin kuin tästä maailmasta ajatellaan. Ja ne oli todella mielenkiintoisia. Ja tietenkin siis tähän liittyi siis erilaiset tyttöystäväkuviot ja siellä oli semmoinen varauslista seinällä, että kuka niin kuin haluaa ihan privaattikäyttöä hetkeksi kämppää käyttää, niin, tota, niin sai. Mutta siis nimenomaan näitä tämmöisiä maailmankatsomuksellisia keskusteluja. Pasi Falk, joka tuossa äsken puhui, niin oli hyvä keskustelun virittelijä. Hän oli ensimmäinen, joka liittyi sadankomiteaan. Me hyvin pian oltiin kaikki sodan vastustajia. Siellä oli muun muassa Erich Schüller, joka tota, oli tämä kuuluisa aseista kieltäytyjä, joka vanhalla ylioppilastalolla vähän myöhemmin sitten julkisesti kehotti muita kieltäytymään aseista. Ja se oli rikollinen teko siihen aikaan. Eli oli semmoinen lakipykälä, että ei julkisella paikalla ei saa kehottaa ketään kieltäytymään aseista. Ja siitä nousi oikeusprosessi ja meitä oli noin 3000 allekirjoittajaa, jotka julkisesti allekirjoitti paperin, jossa kehotettiin muita ihmisiä kieltäytymään, miehiä kieltäytymään aseista. Ja tota, me kaikki jouduttiin siitä käräjille. Kyse oli siis 60-luvusta ja mä en nyt tarkkaan muista, minä vuonna se oli. Muistat sä? Ei.
63 on
63.
Ollut silloin täysin. Perustettiin sadankomitea.
Niin heti aika pian sen jälkeen tuli tämä Schüller-oikeudenkäynti. Kun mä joudun sinne oikeuteen, niin me oltiin kerätty tämmöisiä sitaatteja eri oikeusoppineilta, jotka olivat ottaneet julkisuudessa kantaa tähän oikeusprosessiin ja pitivät sitä aivan naurettavana. Siinä oli professoreita ja niin edelleen. Mä olin tämmöisen yhden paperin kirjoittanut, josta nämä professorien nimet oli poistettu, ja mä luin sen siellä oikeudessa, ja mä sain oikeuden halventamisesta sakkoja. Ja sen jälkeen me tietenkin jaettiin sitä paperia, jossa oli näiden professoreiden nimet, ja sanottiin, että näille kans. Ja tämä muuttui siis farssiksi, tämä koko oikeudenkäynti. Ja niinpä sitten Kekkonen meidät kaikki armahti, ja laki muuttui. Yeah. Mm. Kyllä tällä kansalaisaktivismilla on merkityksensä aina välillä.
On, ja on varmasti edelleenkin. Ja Kekkosesta tuli mieleen, että Kekkosta pidettiin jonkinlaisena diktaattorina, mutta kyllä häneltä riitti myös ymmärrystä ja nimenomaan tällaisten farssien suhteen. Ja Kekkonenhan kävi katsomassa teidän Com-teatterin ei aina niin isänmaallisia näytelmiä ja antoi näin hyväksyntänsä teidän sodan vastaisille näytelmille. Mutta nyt mentiin jo vähän asioiden edelle, mutta eikö näin ollut?
Näin oli, ja se oli siis, kun Com perustettiin 71, niin meidän ensimmäinen näytelmä oli Suomen kuningas-niminen näytelmä, Lauri Siparin kirjoittama. Ja me esitettiin sitä tuolla Suomenlinnassa hyvän omantunnon linnakkeessa. Ja se, että Kekkonen tuli katsomaan sitä esitystä, oltiin siis todella nuori, vasta perustettu ryhmä, niin sillä oli kyllä todella merkitystä meidän tulevaisuudelle siinä mielessä, että se herätti tietenkin huomiota ja hän antoi siitä jotain lausuntojakin mun muistaakseni. Tämä käsitteli siis vuoden 18 kuningasseikkailua Suomessa ja oli hyvinkin eri henkinen kuin mitä esimerkiksi koulun historiankirjat siihen aikaan oli.
Oliko Sulevi Peltola siinä mukana?
Oli, Sulevi oli mukana siinä. Aivan. Kyllä.
Muistatko miltä tuntui, kun tiesitte, että nyt Kekkonen tulee ja siellä se klanipää sitten istui katsomassa?
No kyllä, mä muistan, että sitä jännitettiin aika tavalla ja se tuntui niin kuin tärkeältä ja hyvältä asialta.
Ohjelma Miten minusta tuli minä ja vieraana teatterijohtaja, ohjaaja Pekka Milonov ja minä olen Marko Gustafsson. Eiköhän sukelleta nyt sinne teatteriin sitten näinä rauhanaktivistivuosina, jotka edelleen jatkuvat tietenkin, niin lähdit sitten oikein väen vängällä teatteriin. Otetaan siitä pieni muistelu.
Saatto olla jotain vuosi 66, kun Helsingin Teiniteatteri niminen erittäin boheemi yhteenliittymä, että mitä räjähtäneempää sen boheemimpaa. Tämmöinen yhteisö oli olemassa ja eräänä päivänä sinne käveli kuulopuheiden perusteella. Oli kuullut, että on Helsingin Teiniteatteri olemassa. Krakakaulassa, pikkutakki päällä, erittäin lyhyt siisti tukka, ei mikään Beatles-tukka, eikä rollaritukka, eikä millään tavalla boheemi. Ja prässihousut jalassa. Sanoi, että minä olen Pekka Milonov ja minua kiinnostaa tämä teatteri. Ja täytyy myöntää, että sellainen määrätynlainen efekti syntyi kyllä siitä. Meillä oli työn alla silloin niin hullulta kuin nyt kuulostaakin Sex Cabaret-niminen produktio, jonka jonkinlaisena henkisenä isänä oli Kai Chydenius ja toi ylioppilasteatterin ryhmä, jotka oli huomattavasti meitä vanhempia, mutta ihan koululaisia, aivan apinoita pentuja. Niin se efekti siis, joka syntyi siitä Milon huolitellusta olemuksesta ja tämän ohjelmiston räävittömyydestä, niin se Milo laulamassa jotain piispa Guliinin riettailta tietysti kuulostavia, kun ne oli niin raamatullisesti ylösalaisin käännettyjä tekstejä sitten, niin se oli tietenkin se, siinä niinku vastakohdat monilta suunnilta törmäs toisiinsa.
Kyllä.
Menikö se yhtään noin, kun Tarleena Sammalkorpi toimittaja
muistaa? Kyllä se sinne päin meni, että tätä pukua ja skragaa mä en muistanut, mutta kyllä.
Entä prässihousu?
No varmasti oli joo, koska mä tulin siihen punkkuporukkaan joo. Että kyllä se jotenkin noin päin meni. Mä olin kyllä aika viaton siinä mielessä, että vaikka me oltiin siellä kellarissa touhuttu, niin kyllä tämä oli ihan toisenlainen jengi, mihin mä tulin. Ja ne tekstit, siis nämä Sex Cabaret tekstit, ne oli valistustekstejä ja parodiaa seksuaalikasvatuksesta sen aikaisesta koulussa, niin ne oli mullekin semmoisia vähän niin kuin aha-elämyksiä. Ai jaa, että se meneekin näin päin, joo. No, mutta kyllä toi toi, mitä Tarleena tuossa kertoi, niin kyllä se ihan tuttua on.
Miksi sä olit kiinnostunut teatterista? Sä olit kuullut, että tuommoinen teiniteatteri on olemassa ja olit vaan, sun täytyy olla todella kiinnostunut, koska mä voisin kuvitella, että vaatii aika paljon rohkeutta mennä tuommoiseen, miksi sä sanoit, punkkuporukkaan.
Joo, mä olin kiinnostunut, mutta mä tiesin teatterista hyvin vähän. Jotenkin se vaan tuntui semmoiselta niin kuin sminkinhajuiselta ihanalta maailmalta, mikä olisi kiva päästä. Ja se maailma olikin jotain ihan muuta kuin sminkinhajuinen räävitöntä seksiä, pakskabareita. Me nimittäin tehtiin hyvin pian sen jälkeen tämmöinen pakskabare, rauhankabare. Ja se teatterimaailma oli kyllä jotain muuta kuin mitä mä odotin.
Mitä sä sitten odotit? Mä vielä uudestaan toistan kysymyksiä, että miksi sä kiinnostut, että se, siinä joku sua kiehto ja sitten se ei ollut sitä, se oli ihan jotain muuta ja silti sä oot sille tielle jäänyt. Mielenkiintoinen asetelma.
Joku semmoinen, että saa olla, luoda illuusion, olla siellä illuusion keskellä ja olla joku muu, siis tämmöisiä saa niin kuin esittää jotain kiehtovaa roolia, mennä mielikuvitusmaailmaan, kaikkia tämmöisiä asioita.
Vilahteli toi sekskabare, niin eiköhän palauteta mieli Yle kuun kuuntelijoille, että minkälaisesta oikein oli kysymys.
Tämä yhteys on niin suuri, että pyhässä kirjassa sanotaan miehen ja naisen tulevan avioliitossa yhdeksi lihaksi, eli yhdeksi ihmiseksi.
Ihan kun olisin nähnyt, että hiukan tapailit noita sanoja.
Piispa Gullin, suoraan hänen tekstiään, jonka Kai Chydenius oli kääntänyt sitten tämmöiselle sävelkielelle. Kyllähän siitä niin kuin tästäkin monet loukkaantui. Ja kesken esityksen muun muassa silloinen kaupungin valtuutettu von Martens nousi pystyyn huutamaan, että tämä on lopetettava tämä esitys. Että voitte kuvitella, että miten tiukassa nämä asenteet, vanhoilliset asenteet silloin oli.
Mm. Siinä ihan ääntä ei olisi tunnistanut, mutta paljastaisi nyt, kuka oli laulusolisti.
No, se oli Pekka Milonov. Kai Chydenius oli merkillisen niin kuin matalaksi säveltänyt tämän näin. Myöhemmin hän on aina niin kuin pannut mut laulamaan korkealta ja kovaa. Tästä lähtien Kai sitten enemmän tai vähemmän johdatti mut musiikin iloiseen maailmaan.
Sä hyvin pian pyrit teatterikorkeakouluun, tai teatterikouluun silloin.
Ja mä menin Klitsuun, eli kellariteatteriin ensi vuodeksi, ja kun muutkin sinne teatterikouluun haki, niin mä ihan loppuvaiheessa panin paperit sisään. Et se ei ollut ollenkaan itsestään selvä valinta, että mä itse asiassa olin alkanut kiinnostua psykologiasta, ja itse tutkiskelun kautta, että mua alkoi minä oma itseni kiinnostaa yhä enemmän, että miksi mä käyttäydy niin kuin käyttäydy ja miksi mulla on vähän vierasolo. Tai turhan usein oli semmoinen vierasolo sitten erilaisissa porukoissa. Kyllä mä olin sitä niin kuin psykologiaa menossa opiskelemaan, jos olisin päässyt, mutta sitten mä ensin yrittämällä sinne teatterikouluun pääsin ohjaajalinjalle. Leena Uotila pyrki myös ohjaajalinjalle ja me oltiin sitten siinä ihan loppumetreillä, niin kuin meitä oli kaksi, joista tiedettiin, että toinen putoo ja toinen pääsee, niin Nennelle, eli Leena Uotilalle, sitten ehdotettiin, että tuu se näyttelijäpuolelle, kun siinä oli ohjaajille myös tämmöisiä näyttelijäkokeita. Oli todettu, että hän on siinäkin lahjakas.
Ja niin siinä sitten kävi, että
näin kävi.
Jotain tuosta sinun tosissaan olemisesta, niin kyllä sen silloiset kumppanitkin huomasivat.
Milloin oli kova substanssi, mutta se oli niin toisenlainen se lähestymistapa, että silkesti vähän aikaa ennen kuin se nielasi tämän touhun. Mutta se ei ikinä lähtenyt siihen sähellykseen mukaan. Kun Milloin oli luonteeltaan pidättyväinen, niin silloin se oli luontaisen sivistynyt, se ei lähtenyt tähän pämppäämiseen. Kaikki muut oli hirveät pämppäämään. Ja veti vaan Porvoon lankkuu aamusta iltaan ja illasta aamu. Milloin kävi koulua, hoiti hommansa ja keskittyi. Sillä lopputuloksella, että hän oli ainoa meistä, josta tuli sitten taiteilija ja teatterilainen.
Totesi toimittaja Tarleena Sammalkorpi. Ei tullut psykologia, vaan tuli teatterin johtaja, teatterin ohjaaja, joka kyllä joutuu aika paljon tekemään semmoista psykologin työtä.
Kyllä, se on vuorovaikutuslaji. Et siinä pääsee tutkimaan ihmistä ja sitä, miksi ihminen tietyllä tavalla eri tilanteissa käyttäytyy. Et kyllä nämä kaksi asiaa sitten yhdisty siinä.
No sitten suoraan teatterikorkeakoulusta, teatterikouluhan se oli silloin vielä 70-luvulla, niin 70-luvun alussa, niin KOM-teatteria perustamaan. Teitä oli siinä muun muassa jo tässäkin olemassa pianon äärellä esiintynyt Kai Chydenius, sitten oli Erkki Saarella, Kaisa Korhonen, Sulevi Peltola, kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat edelleen väkevästi tekevien kirjoissa.
Kyllä. Mä olin siis Kai Chydeniuksen kanssa työskennellyt siellä teatterikoulussa. Hän oli meitä opettamassa, samoin kuin Kaisa Korhonen, joka oli ohjaamassa meitä. He olivat perustaneet KOM-teatterin jo ruotsalaisen teatterin yhteyteen vuonna 1969 ja toimivat vuoden siellä. Ja sitten päättivät perustaa selkeän suomenkielisenä tämän saman KOM-teatterin. Ja siihen sitten pyysivät mua mukaan. Ja se on yksi hienoimpia asioita, mitä mun elämässäni on tapahtunut. Me oltiin sitä mieltä, että sen hetkinen ammattiteatteri on hyvin elitististä. Se ei tavoita kovin laajaa yleisöä. Me haluttiin mennä sen yleisön luo, joka jostain syystä ei teattereissa käy. Ja sen takia päätettiin, että me emme hanki omaa tilaa, vaan kierrämme erilaisissa paikoissa, missä ihmiset muutenkin kokoontuu. Työväentaloilla, nuorisoseurataloilla, kouluilla ja niin edelleen. Ja me saavutettiin itse asiassa hyvin nopeasti niin sanottu uusi yleisö ja sen luottamus.
Ja saitte samalla viedä aatetta mukananne.
Kyllä, kyllä me varsinkin alkuvuosina 70-luvulla niin hyvin paljon esiinnyttiin työpaikoilla ja esimerkiksi näillä meidän lauluohjelmilla lakkotilaisuuksissa. Silloin 70-luvun alussa oli metallilakkotilaisuuksia ja oltiin valamassa tämmöistä hyvää yhteishenkeä. Hurimpina vuosina meillä oli yli 150 hotelliyötä. Et se oli siis semmoista kunnon rokkibändimeininkiä, että tien päällä jatkuvasti.
Sanoit, että kiertueelämä sopi sinulle vallan hyvin ja kävitte usein entisessä Neuvostoliitossakin.
Me kävimme Petroskoissa KOM-teatterin kanssa ja Petroskoin reisut oli aina semmoisia, että tai ne kerrat, kun nyt siellä käytiin, niin sieltä aina lähti juna jotenkin sillä kahden maissa takaisin sitten Leningradiin, niin kuin sitä siihen aikaan sanottiin, ja siitä sitten vaihdettiin Suomeen junaan. Niin kun teatteriesitys oli päättynyt joskus 10 korvilla, ja sen jälkeen oli menty ravintolaan syömään ja juomaan votkaa, niin sitten juna lähti kahdelta, niin kaikki oli aika iloisessa kunnossa. Siihen aikaan Neuvostokarjalassa tarjottiin votkaa runsaasti, ja tämä sukupolvi oli altis. Se oli siis talvea ja se oli ja kun siellä päin talvi on tosi kylmäkin kun sattuu, eikä ne junavaunut ole mitään semmoisia ollut mitään Euroopan lämpimimpiä mitenkään ja ainakaan niiden ikkunat, niin Milo muun muassa siis niin kun sammoi ikkunan ääreen ja sitten kun se yritti nousta ylös, niin sen tukka oli jäätynyt siihen lasiin, siihen ikkunan lasiin.
Näin kävi. Joo, siinä sen vaunun lämmityksessä oli joku vika, niin että muut lähti siitä kahvilavaunuun röökille. Ja mä päätin jäädä nukkumaan siihen ja nukahdin pää sitä ikkunaa vasta.
Siinä oli äänessä Kai Chydenius.
Muisti.
Olisitko itse muistanut?
Joo, kyllä mä tämän muistan, kyllä. Puolet letistä lähti, jäi siihen ikkunaan.
Neuvostoliitto otti omansa.
Joo.
Ihan vakavasti puhuen, niin te olette KOM-teatteri sellainen yhteisö, joka on kaikista eniten Suomen teatterista tehnyt Suomen teatteria tunnetuksi muualla maailmalla.
Niin, valitettavasti ei viime vuosina paljonkaan kierretty maailmaa, mutta siis 87, 80, 90kin luvulla niin laajoja kiertueita Euroopassa. Meillä oli muun muassa 80-luvun loppupuolella kuukauden mittainen Euroopan kiertue. Sitten me ollaan käyty pari kertaa Kuubassa, Latinalaisessa Amerikassa, Meksikossa, Chiilessä, Berliinissä hyvin usein ja säännöllisesti, varsinkin 70- ja 80-luvulla, sekä niin kuin teatterifestivaaleilla että poliittisen laulun festivaaleilla.
Edelleenhän KOM-teatteri on siinä mielessä harvinainen teatteri, että kun saatte kotimaisen uutuustekstin ensi iltaan ja saatte vietyä yhden esityskauden läpi Helsingin Kapteeninkadulla, niin usein lähdette sitten pienelle maakuntakierrokselle.
Kyllä, se on niin kuin alusta alkaen ollut selvää, että kiertueista me emme luovu. On tärkeää mennä testaamaan eri paikkakunnille hyvin erilaisen yleisön eteen niitä juttuja, mitä Helsingissä harjoitellaan. Että tulee niin kuin suhteellisuuden taju, että Suomi on muutakin kuin pääkaupunkiseutu. Ja että ei tulisi liian riippuvaiseksi Helsingin henkisestä ilmapiiristä. Mä oon pahoillani siitä, että me ei enää voida kiertää kuin suurissa kaupungeissa.
Onko se taloudellisesti niin kannattamatonta, että ette voi lähteä pikkupaikoilla?
Se liittyy tämän kulttuuripolitiikkaan, siis tuossa laman tienoilla, niin kuntien kulttuurimäärärahat ja kulttuurisihteerit, niiden monien paikkakuntien ja kulttuurisihteerien vakanssit lakkautettiin ja määrärahat pieneni, leikattiin pois. Kunnilla ei ole mahdollisuutta tämmöistä toimintaa rahoittaa. Mun mielestä se olisi valtiovallan asia, että valtio pitäisi huolta siitä, että ne ryhmät ja teatterit, jotka haluaa kiertää, että niiden toimintaa tuettaisiin ja nimenomaan kiertuetoimintaa tuettaisiin. Sillä tavalla valtiovalta tekisi tämmöistä koko maata kattavaa alueellista teatteripolitiikkaa.
Kolmateatteri ja sinä olette omalta osaltanne tehneet suomalaista teatteripolitiikkaa ja suomalaista teatterihistoriaa. Te olette saaneet sinä ja teatteripalkintoja Roppakaupalla, Venlaa, Telvistä, Kritiikin kannusta, Taalia-palkintoa, Vuoden valopilkkoa, Gloria-palkintoa, Vuoden teatteritekoa ja viime vuonna 2004 sait Helsingin kaupungin kulttuuripalkinnon 8 000 euroa. Ihan kiva rahasumma, mutta aina ei ole teilläkään helppoa ollut, että 80-luvulla laitoitte itse itsenne työttömäksi tai teitte töitä ilman palkkaa, eikö niin?
Näin on, siis pantiin itsemme pakkolomalle ja silloin mietittiin hyvin tarkkaan sitä, että jatketaanko vai ei. Kyllä ne alkuvuodet oli todella siihen pakkolomaan asti niin aikamoista tarpomista. Teatterilla oli silloin pakkoloman aikaan valtavat velat. Meillä oli 1,5 miljoonaa vanhaa markkaa velkaa. Siitä huolimatta, että tuossa 70-luvun lopulla meidän yleisö siis lahjoitti meille rahaa. Me tehtiin tämmöinen keräys sen hyväksi, jotta teatteri voisi jatkaa toimintaansa. Ja me saatiin todella runsaasti rahaa meidän uudelta yleisöltä.
Oliko tämä se legendaarinen 300 000 mummon markkaa hattuun?
Joo, taisi olla just sen verran. Ja se on, kuulkaa, valtava summa rahaa.
No on se kerättynä ja näin yhdelle teatterille.
On. Ja sen takia mä tänä päivänä jotenkin muistutan säännöllisesti näistä ajoista itseäni, jotta niin kun voisin toimia sen hyväksi, että näillä nykyisillä uusilla ryhmillä olisi jotenkin helpompaa. Mä oon yrittänyt semmoista tukea heille antaa, ainakin nyt henkistä tukea. Ja tämä koskee myös aloittelevia näytelmäkirjailijoita, joiden asema ei ole kovin helppo tässä maassa, kun heillä ei ole vielä yhteyksiä teattereihin. Ja tällä hetkellä meillä on valtava joukko hyvin lahjakkaita ja hyviä tyyppejä. Mm. Ja sen takia mä nyt tässä toivon, että me voitaisiin KOM-teatterin yhteyteen perustaa KOM-studio, tämmöinen pieni näyttämä näiden uusille teksteille tässä lähitulevaisuudessa.
Niin, ne olisi sitten tämän KOM-tekstin kautta tulevia tekstejä ja teoksia.
KOM-tekstin kautta tulevia, mutta myös sitten muiden ryhmien, näiden vapaiden ryhmien tuottamia uusia esityksiä, uusia tekstejä. Me voitaisiin nyt tällä toiminnalla, mitä KOM on nyt tässä 35 vuotta kohta tehnyt, me voitaisiin niin kuin sillä omalla asemallamme mahdollisesti tukea näitä uusia ryhmiä ja auttaa heidän tiensä alussa.
KOM-teatterissa on nyt 4. vai onko jo 5. ryhmäensemble menossa? Kuinka sä tulet toimeen vanhana herrana aina uusien sukupolvien kanssa?
No kyllä mä vähitellen tulen aina hyvin toimeen. Kyllä siihen menee aina oma aikansa, kun esimerkiksi jos nyt ajatellaan 80-luvun alkoa sen pakkoloman jälkeen, kun päätettiin jatkaa, niin silloin kertaheitolla tuli 4 uutta näyttelijä teatterikorkeakoulusta. Pekka Valkeajärvi, Kati Outinen, Pauli Poranen ja Heikki Paavilainen samalta kurssilta. Ja he olivat tietenkin uuden sukupolven kasvattaja, olivat aivan toisenlaiseen teatteritraditioon kasvaneet ja niillä oli ihan oma väitteensä ja tekemisen tapansa, näyttelemisen tapansa ja mulla omani tämä komin perinne. Ja kyllä siinä meni aika ennen kuin saatiin nämä yhteensovitettua, ennen kuin löytyi yhteinen kieli yksinkertaisesti. Kyllä vastaavalaisia tilanteita on sitten myöhemminkin ollut. On vaan jotenkin ollut erittäin tärkeää niin kuin tämän meidän jatkuvuuden kannalta ja uudistumisen kannalta se, että on saatu aina uusia sukupolvia mukaan tähän toimintaan. Mutta ei se ollenkaan niin kuin itsestään selvästi sujunut.
Kuinka se konflikti arkana ihmisenä, onpa sana keksin just nyt, niin arasteletko sä sitä, kun sä tiedät, että nyt tulee uusia näyttelyitä, nyt tulee uusi ryhmä ja sä joudut kohtaamaan ja sä tiedät, että niillä on taas uudet tavat ja niillä on uudet vaatteet ja farkut roikkuu polvissa ja niin poispäin. Niin miten sä, vietätkö unettomia öitä ennen näitä ensikohtaamisia?
Vietän. Mä tietenkin pyrin seuraamaan näitä uusia nuoria näyttelijöitä jo useamman vuoden ajan ennen kuin sitten otan yhteyttä ja useinhan komiin tullaan sillä tavalla, että ensin vieraillaan ja tunnustellaan puolin ja toisin, että minkälaista tässä on toimia. Ja sitten vasta niin kuin tehdään näitä kiinnitysratkaisuja. Mutta kyllä, unettomia öitä ja erilaista ahdistusta. Mutta sitten toisaalta mä oon omien lasteni kautta niin kuin pyrkinyt seuraamaan kulttuuria, nuorten ihmisten alakulttuureja. Ja onneksi saanut hyvin tietoa siitä, että mitään tämmöistä täräystä, että jotain ihan käsittämätöntä joutuisi kohtaamaan. Ei kovin montaa kertaa päässyt tapahtumaan.
Voisi kuvitella, että se on myös hauskaa siinä kaikessa ahdistavuudessaan se, että sä olet jo niin kauan tehnyt, että sulla on se tietoisuus siitä, että miten sä teet ja on vähän sitä kokemusta ja perspektiiviä ja kompetenssia. Sitten tulee koulusta joku tyyppi, joka on, niin kuin pohjalaiset sanoo, ehdottoman varma siitä, miten asiat on.
Joo. Ei nyt enää hirveästi tarvitse todistella tässä mitään, vaan musta on nastaa kivaa siis niin kuin ihan todellinen kohtaaminen. Se tarkoittaa niin kuin uusia tekijöitä, mutta myös yleisö, että mä haluan, että nämä meidän jutut menee perille ja että ne ihan oikeasti on vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.
Otetaanko vielä yksi esimerkki sun ohjausmetodeista? Tässä nyt voi olla se vaara, että jollekin kolmannen vuosikurssin ohjaaja-opiskelijalle paljastuu Pekka Milonoffin salaisuus. Uskallatko ottaa sen riskin?
Siitä vaan.
Se elää sitten niissä esityksissä mukana ja se on hirveän hauska. Se pitää sellaista hirveän merkillistä ääntelyä, kun se seuraa esityksiään. Se, silleen se naksuttaa suullaan, sitten se pitää semmoista, se napsuttelee sormillaan ja sitten ikään kuin jotenkin hengityksellä niin kuin osoittaa, että meneekö rytmi oikein vai meneekö väärin. Ja joskus jopa niin kovaa, että näyttelijät on kuullut lavalle asti, että mites nyt menee esitys.
Joo, näet mun rykimisiä.
ei aavistustakaan, en ole ollut sun harjoituksissa.
Eikö nämä ole näitä rykimisiä just joo, eli siis esityksissä sieltä näyttelijät pystyy erottamaan sen mun rykimisen, vaikka niin kuin 200-300 hengen katsomon niin kuin erilaisten ääntelyjen keskeltä. Ja aina uudet näyttelijät ihmettelevät, mitä se sillä rykimisellä tarkoittaa. Että pitääkö panna nopeammaksi vai vähän hidastaa vai mikä tässä on. Ja sitten nämä kokeneemmat mun kanssa työskennelleet näyttelijät sitten ohjaa. Että joo, yleensä se tarkoittaa kyllä siis sitä, että pankaa vähän vauhtia. Mutta venäläinen ohjaajalegenda Juri Ljubimov, Taganka-teatterin ohjaaja ja johtaja, hänellä oli paljon vielä ankarammat metodit, eli hänellä oli taskulamppu, istui katsomossa ja muun muassa mä näin, kun ne oli tuolla kansallisteatterissa vierailulla, niin taskulamppu, jossa oli vihreä ja punainen valo ja sitten se naksutteli, jos oli liian hidasta, niin se pani punaisen valon päälle ja siitä tuli semmoinen ihan pieni valonsäde sitten jonkun näyttelijän otsaan. Ja silloin vastanäyttelijä näki, että nyt tuli punaista valoa, pannaanpas vähän rytmiä lisää. Ja sen ei tarvinnut rykiä. Mutta mä oon yrittänyt nyt sitten tätä rykimisasiaa poistaa. Mutta se on hienoa, että saa niinku hengittää esityksen mukana.
kuuleeko sen todella, että jos on menossa vaikka viides esitys komissa ja sä olet yleisön joukossa, niin näytäs vielä, miten sä teet sen?
Ikään kuin se jotain auttoi, se eihän se kuitenkaan auta.
No kyllä se on huomattu näköjään ja kyllä se varmaan auttoi. Otetaan vielä tuota esimerkki tuosta sun musikaalisuudesta.
Hän on niitä harvinaisia niitä, jotka niistä 60-luvun vuosista on säilyttänyt siis niin kuin laulukuntonsa, siis sen äänellisen pohjan erittäin hyvin. Ehkä se on itse asiassa kuitenkin niin kuin sitten terveiden elämäntapojen ja poikkeuksellisen lahja, kun hänhän on mielenkiintoinen rodullinen sekoitus saksalaista ja venäläistä, niin kuin ehkä tiedät, niin että hänellä on kahta voimakasta musiikkikulttuuria veressä ja iso pää. Niin että kun sen aukaisee oikealta kohti, niin se kaikuu mukavasti se kallo. Ja hän on aina laulanut korkealta ja kovaa ja korkealta ja hyvin siis, niin kuin lahjakkaasti. Että nyt kun mä juuri näinä viikkoina olemme tehneet uuden laulu ensi illan hänen kanssaan, niin kyllä se on hämmästyttävän hienossa kunnossa se instrumentti.
Kai Chydenius.
Olipas mukava kuulla.
Iso kallo ja kun miten se meni aukaisee oikeasta kohdasta, niin kaikuu mukavasti tai jotenkin.
Joo.
Pekka Milonov, näin päällisin puolin vaikutat onnelliselta mieheltä. Sulla on harrastus ja työ sama asia, komteatteri, eli siitä tulee sitten elämäntapa. Sitten on maailmanmatkailu ja sauvakävely ja tosiaan oma ravintola, jossa voi sen hienoviritteisen instrumenttinsa sitten päästään valloille lauluillassa. Millaisia niin unelmia sinulla vielä on?
No kyllä mä nyt huomaan ajattelemani sitä niin kuin hyvin paljon ton teatterin kautta, miten sitä voisi kehittää. Ja se liittyy tähän haaveeseen pienestä näyttämöstä, minkä mä jo edellä sanoin, ja siihen, että me saataisiin enemmän uusia hyviä tekstejä näyttämölle. Ja mulla on kaksi lasten lasta, joiden seurassa mä viihdyn erittäin hyvin ja mä haluaisin ja aionkin käyttää enemmän aikaa heidän seurassaan. Et kyllä mä, niin kuin sanoit, niin mä olen sillä lailla ainutlaatuisessa paikassa saanut työskennellä, että mä oon todella voinut vaikuttaa ratkaisevasti siihen, mitä ja millä lailla me työtä tehdään. Se, että voidaan tehdä omalla porukalla myös elokuva tai TV-sarja tai konsertti. Että me ollaan saatu tehdä monenlaista. Ollaan tehty sitä, miltä meistä on tuntunut. Ja se on aika luksusta.
Sitä kohden edelleen.
Kyllä.